จากทางอินเทอร์เน็ตต่อนะครับจากสิทธิ์น้อยกรุงเทพถามว่าช่วยอธิบายพระสูตรตอนที่อุบาลีข้าบดีตั้งใจจะไปกำราบวาทะเพื่อพูดเอาชนะพระพุทธเจ้าในเรื่องกายกรรมนั้นบาปกว่ามโนกรรมแต่หลังจากไปแล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนได้บรรลุโสดาปัตติผลจึงเลิกนับถือนิครนนาตบุตรอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรอุบาลีข้าบดีถึงกลับใจเพราะอ่านเองไม่เข้าใจงงตอนที่เล่าบ้านนาลันทากับเรื่องป่าทันตะกีครับ
เดี๋ยวไว้ให้อาวุโสโต้ลองดูตรงนี้ก่อนเนาะแล้วอาวุโสโต้วิเคราะห์แล้วก็ลองมาเอามาตอบให้ญาติโยมทางบ้านนะ ของท่านโต้เจอมะเจอแล้วใช่ไหมนิมนต์เลย
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับก็จะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับทิฆตปัสสีครับจะเป็นเรื่องที่มาถามพุทธเจ้าว่าระหว่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสามกรรมนี้กรรมใดแรงที่สุดซึ่งทางอุบาลีคฤหบดีก็บอกว่าเนี่ยกายกรรมหรือกรรมทางกายกายทันทะเนี่ยมีเป็นสิ่งที่แรงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยแก้โดยการยกอุปมามาอยู่ประมาณ2ข้อครับก็คืออันแรกเนี่ยท่านบอกว่าดูก่อนคฤหบดีท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นไฉนนิครนในโลกนี้เป็นคนอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าแล้วนิครนพวกนี้เนี่ยไปเกิดในเทวดาได้เพราะเหตุอันใดคฤหบดีก็บอกว่าเพราะว่าคือก่อนตายเนี่ยเขามีจิตใจเกี่ยวอยากที่จะไปตรงนั้นจึงเกิดเป็นเทวดาตรงนั้นได้พระเจ้าก็ถามว่าอ้าวไหนบอกว่ากายกรรมมันแรงกว่าไงก็เนี่ยคือที่ไปเกิดตรงนั้นก็เพราะว่าเป็นมโนกรรมนี่คือประเด็นแรกครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่ครับแต่เป็นอุปมาที่ต่างกันซึ่งเรื่องนี้ท่านอาจารย์ก็เคยวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกายกรรมกับวจีกรรมกับมโนกรรมเนี่ยทำไมมโนกรรมถึงแรงที่สุดซึ่งมันสามารถมองได้คือที่ผมมองนะครับก็คือการที่เราคิดเรื่องใดอยู่สมมติถ้าเราคิดเรื่องดีเนี่ยถ้าเราตายไปในขณะนั้นจิตเราเกาะอารมณ์ไม่ดีเราก็ไปทุกขติแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดเรื่องดีเราก็ไปสู่สุขติซึ่งแม้ว่าเราจะทำกายกรรมวจีกรรมมามากแค่ไหนแต่จิตก่อนตายเราเกาะอารมณ์ใดอัตภาพภายหลังแต่การตายก็จะได้ไปในในเรื่องนั้นอันที่สองคือถ้าเรามองอีกเรื่องนึงก็คืออย่างการเราทำสมาธิหรือการทำความเพียรเนี่ยส่วนจริงๆแล้วพุทธเจ้าท่านให้ทำความเพียรทางจิตเมื่อเรากระทำความเพียรทางจิตไปเราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ซึ่งไม่จำเป็นว่าเราต้องทำความเพียรทางกายด้วยอันนี้ก็เลยผมมองว่าที่พระพุทธเจ้าท่านยกอุปมามาก็ดีแล้วก็เรื่องพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ดีทำให้ผมมองว่าที่โยมเขาสงสัยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกายทันทะวจีทันทะมโนทันทะแล้วก็อุปมาอื่นๆนะครับจริงๆแล้วก็เป็นพระสูตรเดิมที่เคยมีคนยกมาถามแล้วว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันไหนแรงที่สุด
ตรงนี้ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือพระองค์ได้ยกตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่งว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเธอเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคร่าวๆนะอันนี้ก็คือมีสัก50คน100คนเธอสามารถตะลุยฆ่าได้ทีเดียวเนี่ยราบเรียบหมดมั้ยเขาบอกเขาทำไม่ได้แต่ผู้มีอำนาจทางจิตผู้มีฤทธิ์สามารถทำได้สามารถฆ่าเรียบนะทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้ภายในพริบตานั้นพุทธเจ้าบอกว่ากรรมทางใจหนักกว่ามันแป๊บเดียวมันหมดเลยนะชีวิตทำลายปุ๊บๆทีเดียวนั้นอันนี้พุทธเจ้าก็ยกอุปมาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจออุปมานี้แล้วจะบอกให้ว่าอยู่เล่มไหนหน้าไหนนะแวบแวบ
หยุดอาจารย์ครับขอเพิ่มเติมเรื่องอุปมาอีกอันนึงครับที่พระพุทธเจ้าท่านก็ถามกับนิครนกลับไปอีกกับทิฆตปัสสีกลับไปอีกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่านิครนเขาเป็นคนสำรวมด้วยอาการสี่คือห้ามนั่มทับห้ามบาปห้ามกำจัดบาปซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเขาห้ามไปแล้วแต่เมื่อเขาก้าวไปถอยกลับย่อมมีการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอันมากเขาก็ถามพระพุทธเจ้าท่านก็ถามกลับไปว่าเนี่ยในบัญญัติของนิครนแล้วเนี่ยการกระทำเช่นนี้จะมีวิบากอย่างไรทางนิครนที่ทิฆตปัสสีก็แก้ว่าเนี่ยการทำไปโดยที่ไม่จงใจก็จะไม่ถือว่ามีโทษมากพระเจ้าท่านก็ถามไปอีกว่าอ้าวแล้วถ้าจงใจล่ะ ขาก็ตอบกลับมาว่าถ้าจงใจเนี่ยก็จะมีโทษมากพระเจ้าท่านก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วที่กล่าวมาตอนแรกบอกว่ากายกรรมเนี่ยแรงกว่ามโนกรรมตกลงว่าคำที่กล่าวมากับตอนต้นกับตอนหลังตกลงว่าคือมันขัดกันไปแล้วอะครับ
อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะมันต้องละเอียดเนาะเรื่องนี้ต้องเรียกว่าใจเป็นสมาธินะไม่มีเรื่องอะไรมากวนใจนะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไขควรเทียนะ